gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F199. Sistemul de delimitare a programelor, sub forma aceasta, alcătuit dintr-o literă și un număr curent, se referă la cartea din Noul Testament, asupra căreia medităm, și respectiv numărul de program din cadrul acestor lecțiuni. Astfel, astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom avea o lecțiune din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 27, un verset din care am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii F198. Aceasta înseamnă că noi parcurgem deci Cartea Faptele Apostolilor și ne aflăm la lecția 199. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, după ce vom isprăvi meditațiile asupra acestui verset, meditații care sunt lucrarea preotului Niculiță, mai avem o meditație scurtă asupra ultimului verset din capitolul 14 și apoi tot cu voia și ajutorul lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe meditația asupra unui nou capitol din Cartea Faptele Apostolilor și anume capitolul 15. Înainte de aceasta însă, fideli obiceiului nostru, haideți să prezentăm porțiunea de istorioară care o avem rezervată pentru ziua de astăzi. Aceia dintre dumneavoastră care ne-au urmărit cu ocazia lecțiunii precedente sunt foarte nerăbdători să știe cum a evoluat acea împrejurare foarte interesantă, care, bineînțeles, era dirijată de Dumnezeu, în cadrul căreia am văzut cum un cățeluș, da, un cățeluș cu patru picioare care dă din coadă, a făcut o slujbă minunată de misionar. Este minunat să vedem lucrul acesta și e un îndemn pentru noi și pentru mulți dintre noi încă, dintre aceia care suntem chemați de Dumnezeu la mântuire, dar rămânem indiferenți față de nevoile care sunt în jurul nostru de a chema și pe alții la mântuire. Așadar, ne aflăm în China și asistăm la o întâmplare, o relatare adevărată, în cadrul căreia o bisericuță mică se înfiripase pe o stradă drept peste drum de o garnizoană militară care număra mii de soldați în pregătire. Credincioșii din bisericuța aceea ar fi dorit foarte mult să împărtășească vestea bună a Evangheliei și cu militarii, dar ofițerii care erau responsabili pentru garnizoana aceea nu le dădeau voie niciodată. Totuși ei s-au rugat mult și în urma rugăciunilor lor am aflat în relatarea precedentă că într-o zi un credincios care făcea curățenie prin sală, pregătind-o pentru întrunirea de duminică, a găsit acolo niște foi de Biblie foarte uzate, foarte vechi, și le-a pus împreună cu alte bucăți de hârtie într-un cazan afară. Copiii care se jucau pe acolo fugăreau un cățeluș. Cățelușul, în timpul acesta, s-a dus și a luat în joacă cu gura câteva din hârtiile acelea de Biblie uzate, copiii tot alergau și el a traversat strada, s-a dus până dincolo și a intrat în garnizoana unde oamenilor le era interzis ca să intre. Copiii apoi s-au întors înapoi la joaca lor, dar în ziua următoare, ne spune cel care ne-a relatat istorioara aceasta, pe când oamenii veneau la biserică, la serviciul de duminică dimineața, un ofițer cu grad înalt din armata chineză a trecut strada însoțit de doi soldați. Ei au urcat treptele bisericii și ofițerul a intrat pe ușă înăuntru. Cu o expresie aspră pe față, el a cerut să vorbească cu conducătorul. Creștinii nu erau numai curioși, dar erau și înspăimântați. Ei știau cât de rău se purtaseră conducătorii armatei chineze cu biserica și le era teamă de ceea ce se putea întâmpla acum. Pastorul a fost chemat să vină la ușă și el a venit și a făcut o plecăciune, prezentându-se înainte ofițerului și soldaților. Atunci ofițerul a scos câteva hârtii din buzunar și fără să zică nimic le-a dat pastorului. Și ce crezi că erau hârtiile acelea? Da, erau exact paginile acelea mototolite din Biblie, paginile acelea care fuseseră strânse cu mături atunci când se făcuse curățenie în biserică cu o zi mai înainte. Pastorul se uita la hârtii în timp ce ofițerul vorbea. Unul dintre oamenii mei, a spus ofițerul, care era ieri de serviciu la poarta principală, a văzut un cățeluș venind de la biserica dumneavoastră în garnizoana noastră. S-a strecurat prin deschizătura porții și a intrat în garnizoană. În gură avea aceste hârtii. Omul de serviciu a fost curios să știe ce scria în hârtiile acelea, așa că le-a luat din gura câinelui. După aceea câinele a luat-o la fugă. Hârtiile mi-au fost aduse mie ca să le cercetez, a continuat ofițerul. Eu le-am citit și am venit astăzi să vă spun că sunt foarte interesat de ceea ce spun ele, deoarece par să vorbească despre niște instrucțiuni pe linie militară date unei armate cu mult timp înainte. Și acest subiect, desigur, mă interesează foarte mult. Oamenii mei și cu mine am vrea să aflăm mai multe despre bătălia de care se vorbește acolo. Am vrea de asemenea să aflăm mai multe despre comandantul care a dat aceste instrucțiuni pentru luptă. Ofițerul a făcut o pauză. Domnule, a zis el în final pastorului, ar fi oare posibil să avem toată cartea din care provin aceste pagini? Pastorul s-a uitat cu atenție la paginile mototorite din Biblie pe care le dăduse ofițerul. Paginile acelea, a spus pastorul, veneau din Vechiul Testament, iar instrucțiunile de luptă despre care vorbeau ele erau cele date de Dumnezeu lui Iosua. Instrucțiuni privind bătălia împotriva orașului Ierihon. Și aceasta a fost o bătălie destul de interesantă, pentru că atunci când ofițerul Iosua a urmat indicațiile lui Dumnezeu pentru cucerirea acelui mare oraș, Dumnezeu le-a dus victoria prin simplul fapt că a făcut ca să cadă zidurile de apărare ale orașului. Ce mod ciudat de a câștiga o bătălie! Nu e de mirare că acest ofițer chinez era interesat să afle mai mult despre acea bătălie și mai mult despre comandantul care făcuse să se întâmple toate acestea. Acel comandant, desigur, era însuși domnul. Și închipuiește-ți, ofițerul acesta cerea să-i se spună mai multe lucruri despre acel comandant care este Domnul Iisus Hristos. Ce răspuns minunat la rugăciunile creștinilor din bisericuța aceea! Dumnezeu făcea exact ceea ce fusese rugat. Pastorul a zâmbit și a întins ofițerului propria sa Biblie. Iată, domnule, a zis el, făcând o plecăciune. Aceasta este cartea completă din care au provenit acele pagini. Ea vă va spune nu numai despre bătălia aceea uimitoare, ci și despre comandantul care a pus la cale bătălia și a avut comanda. Și, apropo, a adăugat pastorul, comandantul acela este și cel aflat la comanda vieții mele, precum și la comanda tuturor celor care doresc să fie subordinele lui. Și, în plus, domnule ofițer, el este acel comandant care nu va cunoaște niciodată înfrângerea. Ofițerul chinez, cu mirare în priviri, a făcut o plecăciune, a primit în dar Biblia și apoi s-a întors pe călcâie și a plecat împreună cu soldații lui. Vom continua, iubiți ascultători, mișcătoarea relatare a acestui fapt adevărat care s-a petrecut în China cu ocazia lecțiunii viitoare. Vom vedea ce poate să facă un suflet și o bisericuță în cazul acesta, care era frământată de responsabilitatea pentru mântuirea sufletelor celor din jur. Ei au știut să se roage și nu o rugăciune din aceea de formă, ci o rugăciune vie care a mișcat forțele cerului, iar forțele cerului n-au rămas indiferente, ci au intervenit și uitați-vă în ce chip minunat a intervenit în viața acestui ofițer. Este întrebare foarte serioasă și prilej de cercetare pentru mine și pentru dumneata, iubitul meu ascultător. Pentru câte suflete din împrejurimea dumitale sau din împrejurimea bisericii în care ești, te-ai rugat? Și câte au fost mișcate și au venit la Mântuitorul? Să știți, judecata va începe, așa spune cuvântul, cu casa lui Dumnezeu. Și ți se va cere socoteală pentru mântuirea pe care ai primit-o în dar, cu scopul de a aduce și pe alții la Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te, rugăm, și ascultarea acestui mesaj și fă din toți copiii tăi adevărați misionari ai tăi, care să aducă la tine și pe alții. Binecuvintează și îngăduie ca prin ascultarea acestui program, mulți din ascultătorii care nu te-au primit, cum a fost ofițerul acela, să te primească acum drept comandant al vieților, pentru bucuria ta veșnică și numai puțin și a lor. Amin.
Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Harul acesta ți-l cer, harul acesta ți-l cer, harul acesta ți-l cer. Doamne, Tu știi ce e bine, slujbei ce-o fac pentru cer. Doamne, Doamne, harul eu, harul ți-l cer.
Iubiți ascultători, dăm citire versetului 27 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, care sună în felul următor. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Este vorba despre apostolii Pavel și Barnaba, care s-au întors dintr-o călătorie misionară la Ierusalim și acolo, așa cum ne spune versetul, au istorisit bisericii tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Aici este arătată marea însemnătate a credinței. Ea este o ușă prin care intră toți oamenii împrăștiați de păcat, iudei și neamuri, departe de Dumnezeu, de casa Lui, în care toate făpturile sunt fericite în unitatea păcii și a dragostei dumnezeiești. Cei care sunt intrați pe această ușă sunt contopiți în unitatea dumnezeiască, după cum citim la Faptele Apostolilor 4:32, mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Acolo unde nu este unitate între cei care își zic creștini, e dovada cea mai limpede că nu există credința cea adevărată dată de Dumnezeu Sfinților, cum se arată la Iuda, versetul 3. Acolo unde există adevărata credință a apostolilor, așa cum am amintit, spunem din nou la Faptele 4:32, mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Acolo, deci, unde este această credință a apostolilor, unde există această credință ca un fapt adevărat, este confirmat prin faptul că există unitate între credincioși. Cei care au primit credința de la Dumnezeu, orice creștin adevărat, orice om născut din nou, are chemarea, după darul primit, să deschidă și altora ușa credinței, ca să fie adunați din împrăștierea lumii în unitatea lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, unde nu mai sunt iudei și greci, robi și liberi, ci Hristos este totul și în toți. Așa după cum am arătat în istorioara adevărată, menționăm, este un fapt real petrecut în China, acolo unde există credincioși adevărați, acolo există dorința fierbinte de a deschide ușa și altora de a deschide ușa credinței și pentru cei din jurul lor. Prin aceasta dovedești că ai în tine dragostea fierbinte a lui Hristos, care l-a făcut să vină tocmai din ceruri până la tine jos pe pământ să te mântuiască. Prin aceasta vei dovedi că ai primit dragostea Lui prin faptul că arzi de dorința, ca la rândul tău, să o împărtășești și tu cu cel de lângă tine. Mântuirea noastră nu ne-a fost dată numai ca să fim scăpați de atâtea păcate și de o stare de viață imorală și decăzută în lume, ci ne-a fost dată cu scopul de a deveni unelte canale prin care să curgă către cei din jurul nostru. Și acesta este un semn puternic, este o dovadă grăitoare a faptului că ai primit credința adevărată a lui Isus, prin aceea că tu vei arde de dorința să o împrăștii și celor din jurul tău, și așa cum am amintit în programul precedent, întâi începând cu cei din casa ta. Scrie limpede Richard Wurmbrand despre credință următoarele. Omul este socotit neprihănit prin credință, dar nu prin orice fel de credință. Credința este un depozit precis, o comoară mereu una, mereu aceeași în orice secol. Altfel nu am avea mântuire. Și este formulat în termeni preciși în versetul 3 din Epistola către Iuda, spune: vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința cea dreaptă este o doctrină definită. A crede înseamnă a te preda lui Dumnezeu, a te abandona în mâinile sale. Credința și ascultarea sunt sinonime. Dar atunci trebuie să știu de ce să ascult. Credința trebuie să fie o învățătură precisă. Pavel spune: știu în cine am crezut și sunt încredințat că El, Hristos, are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Acesta este versetul 12 de la 2 Timotei 1. A fi credincios, spune Wurmland în continuare, înseamnă să fii în părtășie cu Dumnezeu, înseamnă a avea aceleași griji și preocupări ca El. Oamenii care aparțin diferitelor religii contestă oricui dreptul de a se numi credincios și taxează drept răzvrătit pe oricine, zic ei, nu se supune fastului și paiațeriei impuse de intermediarii lui Dumnezeu. Încheia citatul. Ușa credinței, despre care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu, este o asemănare, o metaforă, prin care se înțelege adevărul că toți care cred au intrat într-o viață nouă, iar credința este ușa. Fără metafore, zice un poet, am trăit ca oile în țarcă. Metaforă este, de fapt, un cuvânt grecesc și înseamnă strămutare, adică strămutarea semnificației unui cuvânt într-altul. Apostolii Pavel și Barnaba, revenind la versetul nostru, deci au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Dumnezeu deschide ușa credinței pentru suflete, prin slujitorii săi, prin toți copiii săi. Ești tu gata să mergi ca să deschizi această binecuvântată ușă? Iarăși mă refer la istorioara pe care o relatăm. Credincioșii aceia care erau puțini la număr în bisericuța aceea mică și se aflau exact peste drum de garnizoana aceea în care erau mii de soldați, erau foarte frământați și plini de dorința fierbinte de a împărtăși Evanghelia cu aceea. Dar cum poți să te pui tu cu o garnizoană întreagă, de cu armată așa de mare, unde erau militari, unde erau ofițeri de grad înalt, ei care aveau puterea și care aveau arme la dispoziție și mulțime? Ce putea să facă un grup de o mână de credincioși, spioși, care trăiau cu frica în sân, cum se spune la fiecare moment, din pricina prigonitorilor? Și iată că, așa cum vom vedea până la urmă, ei au reușit să ducă vestea bună în garnizoana aceea, pentru că ei aveau pe Hristos în ei, Hristos care are toată puterea în cer și pe pământ, dar mai aveau ceva. Aveau dragoste fierbinte pentru cei pierduți din jurul lor. Dragostea aceasta a fost suficient de puternică să treacă peste toate întăriturile acelei garnizoare și acelei armate, pentru că dragostea aceasta era dragostea lui Hristos pusă în ei, dar dragoste la care ei și-au dat asentimentul și s-au lăsat stăpâniți și copleșiți de această dragoste ca să facă misiune pentru cei pierduți din jurul lor. Ești și tu gata, iubite suflet, care ai primit pe Domnul Iisus, care ești credincios, că zici că ești credincios. Eu nu știu de care ești, dar dacă ești credincios, ești și tu gata să deschizi această binecuvântată ușă a credinței, desigur că tu înseamnă că ai intrat pe ea deja, pentru cei din jurul tău? Numai aceia care intră prin ușa credinței, deci accentuăm, așa cum arată cuvântul aici, ușa credinței, nu ușa tradiției, nu ușa unei vieți morale, nu ușa unor ritualuri creștine, ci ușa credinței, nimic altceva, numai aceia care intră prin ușa credinței pot ajunge la viață și fericire. Eu trebuie să fiu mâna cu care Dumnezeu deschide ușa credinței pentru cei din jurul meu. Numai prin ușa credinței se poate ajunge la mântuire, Numai prin ușa credinței pot aduce pe alții la mântuire, dar bineînțeles dacă mai întâi eu însumi am intrat pe această ușă a credinței. Și accentuez din nou, ușa credinței în Domnul Iisus Hristos, nu ușa tradițiilor, nu ușa unei doctrine a unui cult religios, indiferent cât ar fi el, cât s-ar pretinde el de bun, nu ușa unor obiceiuri, nu constituții, ci ușa credinței în Domnul Iisus Hristos, așa cum l-a arătat în cuvântul său. Înainte de intrarea omului pe ușa credinței, poate face tot felul de fapte bune, să-și dea chiar viața pentru mântuire și tot nu va ajunge la ea. Se pune însă întrebarea, la ce folosește botezul cuiva, fie copil, fie adult, dacă n-ai intrat pe ușa credinței lui Dumnezeu? Căci fără credință nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu, spune la Evrei 11:6, și Dumnezeu nu primește nimic de la om decât ceea ce îi se aduce prin ușa credinței. De aceea și spune la Marcu 16, cu versetul 16, cine crede, deci mai întâi credința, și se botează, apoi botezul, acela va fi mântuit. Cine începe cu botezul și nu are credința întâi, înaintea lui Dumnezeu nu este primit. Dumnezeu a stabilit această ordine, întâi credința și apoi botezul, căci botezul este de fapt expresia exterioară a unei schimbări interioare la nivel de duh. Este o mărturie a unui cuget curat, așa cum spune apostolul Petru. Deci mai întâi există spălarea, botezul Duhului nostru în care ne facem una cu moartea lui Hristos și înviem la o viață nouă în Duh, iar această lucrare interioară la nivel de Duh este dovedită în afară prin actul botezului. De aceea, un botez în afară, care nu are corespondentul lui înăuntru, un botez din afară care nu este expresia unei realități lăuntrice, nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu și tot ceea ce ai putut realiza printr-un astfel de botez, fie copil mic, fie adult, este o baie în plus a corpului și nimic mai mult. Iubiți ascultători, dăm citire versetului 28, ultimul din capitolul 14 al cărții Faptele Apostolilor, verset asupra căruia, așa cum a fost călăuzit preotul Niculiță care a întocmit aceste gânduri, există o meditație scurtă. Citim versetul. Și-au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. După o muncă duhovnicească încordată de ani de zile, cei doi slujitori ai lui Hristos trebuiau să-și înnoiască puterile în mijlocul fraților. Este nevoie din când în când de schimbarea felului de muncă, dar pe același ogor. Este nevoie de timp pentru pregătirea seminței, nu numai pentru semănat. Pregătirea de luptă este tot atât de însemnată ca și lupta în sine. Odihna pentru lucrător este o necesitate ca și lucrul însuși. Când stai cu ucenicii Domnului, nu simți cum trece vremea. Ce poate fi mai fericit și mai folositor pentru un suflet credincios decât să stea în mijlocul credincioșilor? Unde sunt ucenicii Domnului Iisus, fă-ți drum într-acolo și zăbovește cu ei, căci vei câștiga mult din punct de vedere duhovnicesc. Ucenicii Domnului Iisus nu sunt niciodată singuri, ci Marele Maestru e cu ei acolo, așa cum ne-a făgăduit în Matei, în capitolul 28, ultimele versete. Iată ne ajungem, iubiți ascultători, la sfârșitul meditațiilor asupra capitolului 14 din Cartea Faptele Apostolilor, așa cum Duhul Sfânt a găsit cu care să-l călăuzească pe preotul Niculiță, alcătuitorul acestor meditații. Acum, cu harul și prin bunăvoința și ajutorul lui Dumnezeu, cât și a dumneavoastră celora care ne ascultați, vom începe meditațiile asupra unui nou capitol, capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor. întrucât ne apropiem de încheierea de timpul care l-avem rezervat pentru lecțiunea de astăzi, din capitolul 15 vom avea numai un scurt istoric al conținutului capitolului 15, urmând ca prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu ocazia lecțiunii viitoare, F200, să ne începem meditația asupra versetului 1. Iată câteva gânduri asupra capitolului 15, capitol în jurul căruia ne vom strânge cu ocazia următoarelor lecțiuni. În acest capitol citim despre prima adunare a Bisericii Domnului Iisus Hristos pe pământ împreună cu apostolii pentru lămurirea învățăturii noului legământ, care se deosebea din temelii față de învățătura vechiului legământ a legii dată prin Moise. Această adunare, prima și ultima pe care o arată Sfânta Scriptură, a fost rânduită de Duhul Sfânt, vom vedea aceasta la versetul 28 când vom ajunge cu meditațiile acolo, ca să facă lumină deplină, cum s-a arătat mai sus, astfel încât nimic străin de învățătura apostolilor să nu mai tulbure biserica tot timpul care este rânduit ei pe pământ până la venirea Domnului Iisus, ca să o răpească în văzduh în slavă. Tot ceea ce este străin de învățătura apostolilor trebuie lepădat ca să nu fie întunecată calea mântuirii. Timpul când a avut loc adunarea bisericii împreună cu apostolii, provocată nu de apostoli, ci de trimișii adunării din Antiohia, unii comentatori spun sinod, conciliu apostolic, alții spun conferință, a fost după prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel împreună cu Barnaba, între anii 50 și 52. Luca, scriitorul cărții Faptele Apostolilor, îi dă o mare însemnătate ca și întoarcerea Apostolului Pavel la Domnul Iisus sau primirea lui Corneliu în biserică. Spunem Luca pentru că el a fost acela de care Dumnezeu s-a folosit sub călăuzirea Duhului Sfânt pentru așternerea în scris a lucrării lui Dumnezeu sub forma cărții Faptele Apostolilor. Noi știm însă că, așa cum spune la 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. De aceea și trebuie să arătăm foarte mult respect și nu numai respect, dacă vreți, foarte multă frică, foarte multă teamă de a îndrăzni, de a încerca să schimbăm ceva din cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Pentru că dacă îndrăznim să facem așa ceva, în ziua cea mare a socotelilor, Dumnezeu ne va cere socoteală pentru ce ai îndrăznit să dai un cuvânt al tău ca drept cuvânt al meu. Și cum spune la Cartea Evrei, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Facă Domnul, iubiți ascultători, ca toți cei care au ascultat vestea cea bună a Evangheliei cu ocazia acestui program, și nu numai cu ocazia acestui program, ci în orice alte condiții, să se dea ei în mâinile Dumnezeului celui viu acum, să se ne predea ei, să ne predăm fiecare acum, căci dacă ne predăm noi de bunăvoie în mâinile lui Dumnezeu acum, căpătăm har și iertare, dar dacă vom cădea în mâinile lui ca niște vinovați, va fi vai și amar. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! Și așa cum am ascultat vestea lui, așa să o primim. Să devenim copii ai lui Dumnezeu, primim pe Domnul Iisus Hristos în inimile noastre, iar cei care am devenit să ne stăruim să-L cunoaștem pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos trimis de El. Harul și bunătatea lui Dumnezeu, binecuvântările lui veșnice, să fie peste noi și să rămână peste noi, așa cum ne le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos, de acum și până în veci. Amin.